Здравейте, уважаеми слушатели! Това е радио Гласът на надеждата. Вие сте с предаването По-добре здрав. Аз съм Радостина и се радвам, че отново сме заедно. До мен е Мира, с която се опитваме смело да говорим истината, само истината и нищо друго, освен истината под темата за здравето.
Здравейте от мен! Знаете, че с Ради никога не сме се страхували да наречем черното черно, бялото бяло, дори и всички да казват обратното. Единствената ни цел е да ви помогнем поне малко да добиете кураж и вие да кажете: не, аз няма да подражавам на останалите, не ми пука кой какво казва, важното за мен е да съм здрав. Днес сме избрали една тема, която със сигурност вълнува всички – здравото сърце.
Ако останете с нас, ще чуете факти, свързани с работата на вашето сърце, някои от тях може би за първи път. Ще научите в коя дисциплина българите държим световен рекорд вече няколко десетилетия. Ще разберете коя е най-опасната възраст за инфаркт. Ще ви предложим съвсем простичък тест, с който още преди края на предаването да разберете дали сте застрашени от инфаркт в близките години. Ще чуете мнението на Михаил Христов, специалист по хранене и диететика, за рисковите фактори за инфаркт и за начините, по които можем да ги избегнем. Поканили сме също една симпатична и всеудайна майка, която ще ви предложи съвсем практични начини за спазване на сложните лекарски съвети и още някои интересни неща.
Ето и телефона, на който можете да ни се обадите, за да кажете и своето мнение. 032-633-533. Не смените честотата, това е предаването По-добре здрав на радио Гласът на надеждата.
Не знам дали изобщо, приятели, сте се замислили как изглежда нашето сърце и каква работа върши. Моля те, Мира, прочети онези удивителни факти, които скоро открихме.
Не знам колко е удивително, но сърцето на един зрял човек тежи около 250-300 грама, горе-долу колкото една порция. Нормалният пулс на здрав човек е 60 до 90 удара в минута, а когато има физическо натоварване, се увеличава до 150-200 удара в минута. Изследванията показват, че този наш орган е програмиран да работи, забележи, 150 години непрекъснато.
Не мога да си представя, звучи ми като някакъв перпетум мобиле. Дори се изненадвам от този факт, защото около нас виждаме, че при много хора то спира в много по-млада възраст.
Аз не съм чувала някой да си използва сърцето 150 години, поне близкото минало. Освен това, 40% от зрелите хора нямат представа, че имат високо кръвно. Това води естествено до инфаркти. А с 40% се понижава риска от смърт поради сърдечни болести при тези, които, познай, спят редовно през деня. И освен това, ние жените страдаме по-рядко от исхемична болест на сърцето, отколкото мъжете. Не знам защо.
Може би сме облагодетелствани?
Не знам. С 50% спада частотата на сърдечния пулс при гмуркачите по време на гмуркане. Това е много интересно. Така организмът намалява разхода на кислород. Тези тренировки са много полезни за здравето.
Интересно наистина, но аз си мисля за сърцето. Какъв двигател, каква машина? Сякаш нищо не може да го повреди. Толкова съвършено е направено.
Да, обаче докато не попаднеш на статистиката за инфарктите в България, специално издирихме тази статистика, аз държа да я предложим на нашите слушатели и тогава със сигурност те ще започнат да се чудят дали не е обратното. Дали изобщо е останал поне един човек с здраво сърце в нашата страна.
Лекарите откриват все по-модерни химически коктейли, които биха могли да понижат риска от инфаркт, които поддържат ниски нива на холестерол и нормално кръвно налягане. Но въпреки това,
България е на едно от първите места в света по брой на инфарктите на глава от населението. Над половината прекарани инфаркт в България умират.
Коронарните заболявания си оставят основната причина за смърт в страната ни. Те са отговорни за 4 от всеки 10 смъртни случая.
Установено е, че така нареченият сърдечен удар покосява с 10% повече жени. В 25% от случаите лекарите не могат да разпознаят инфаркта, тъй като симптомите при жените са съвсем различни от тези при мъжете.
В рамките на 6 години от първия си инфаркт 18% от мъжете и 35% от жените, оцелели при първия сърдечен удар, са предразположени към втори такъв.
България е на първо място по броя на инсултите на глава от населението в света и на първо място по заболеваемост от исхемична болест на сърцето в Европа.
Според най-новите проучвания от повишено артериално налягане страда средно един от всеки 4 души. С нарастване на възрастта заболяването става все по-разпространено. Уважаеми слушатели, дано не ви е дошло в повече. Не забравяйте обаче, че сме едва в началото на предаването. Тепърва предстои да научим най-важното. В студиото сме поканили Михаил Христов, специалист по хранене и диететика, който без заобикалки ще ни каже кои са най-опасните неща за нашето сърце. След това идва ред на теста, с който да разберете дали вие самите не се намирате в червената зона.
Не смените честотата, а съм Мира. Това е предаването По-добре здрав на радио Гласът на надеждата. Очакваме вашите писма на адреса Тим 1-22, Пловдив, пощенски код 4000.
Скъпи приятели, за да поговорим за проблемите, свързани с сърцето, сме поканили Михаил Христов, специалист по хранене и диететика. И сега направо ще нападна с първия въпрос. Кога сме в опасност, как може да разберем?
Говорим за сърдечно-съдови заболявания.
Разбира се, да.
Ако не прозвучи силно, мога да кажа, че ние сме си постоянно в опасност. Колкото и да спазваме нещата и колкото да мислим, че сме се приближили до един здравословен стил на живот, действително, защото тук се касае от гледащия теория на експеримента за един многофакторен експеримент. Тоест, доста са факторите, които допринасят за едно добро здраве. И някои от тях, разбира се, имат по-голяма тежест и на тях ще акцентуваме.
Кажете нещо повече за симптомите.
Болни, които са го преживявали, го описват като болка в гръдния кош или силно присягане. Човек има чувство, че е притиснат гръдния му кош.
По-продължително, може би.
Ами или... да, значи това е в остра стадия на инфаркта. Всъщност този остър стадий трае до 7 дни. И освен тази болка в гърдите, тази тежест, притискане направо в гръдния кош, значи болката може да се разпространи към лявата ръка, да отиде към шията. Има силно изразена болка между двете лопатки.
Застрашени ли сте от инфаркт? Ето теста, който можете да си направите сами.
И така, как да направите теста? Вие трябва да измерите пулса си. Преди да го измерите, стойте спокойно на едно място до 10 минути. След това, вземете часовник с секундарна стрелка и после намерете с възглавничките на пръстите си пулса на китката или на шията. Бройте ударите в продължение на 15 секунди. След това ги умножете по 4. И вече ще знаете дали имате ускорен пулс или нормален, дали сте застрашени или не.
Докато си правите теста и пресмятате колко години ви остават, предлагам да намалим поне един от рисковите фактори, за които ще говорим с Михаил Христов. Стреса, като чуем една хубава песен. След това предстои най-важното да се научим как да се пазим от всичко това на теория и практика. Аз съм Радостина с предаването По-добре здрав на радио Гласът на надеждата. Очаквам вашите имейли на адрес awr-bg@abv.bg. Останете на тази честота.
I wish I was in Carrickfergus, only for nights in Ballygran. I would swim over deepest ocean, only for nights in Ballygran. But the sea is wide, and I cannot swim over. And neither have I the wings to fly. I wish I had a handsome boatman. my love and I. Now in Kilkenny, it is reported on marble stones there, as black as ink, with gold and silver, I would support her, but I'll sing no more now, till I get a drink, 'cause I'm drunk today.
Здравейте отново, аз съм Радостина, вие сте с предаването По-добре здрав. При мен е диетологът Михаил Христов, с който сега ще коментираме най-опасните атаки, които застрашават нашето сърце.
Идеята е дали действително има хора, които са сърдечно болни, с различни заболявания, независимо дали порок на сърцето, хипертонична болест и така нататък.
Има ли значение при нашите близки на каква възраст са се проявили този род заболявания?
Ами, определено, тъй като наследствените фактори са в тези, които казахме, вътрешно рисковите фактори, тях не можем да променим, но ако тези причини са довели до даден заболяване на наш близък родина, най-вече по права линия, нали, който е болен в семейството, ние трябва на всяка цена да можем да се приборим и да отстраним точно тези причини, защото не е изключено точно в подобен интервал, възрастов интервал, ние да заболеем от същото заболяване. И много често хората се успокояват, ако изобщо това може да бъде успокоение, че ето на, ами тя майка ми или той баща ми, нали, има ми болен в семейство, точно същите години се разболях и аз. Това не звучи никак успокояващо. Точно това е, че има какво да направим по въпроса, така че да избегнем тези неща и тогава наследствеността или така наречената фамилна анамнеза, наследствена обремененост може изобщо да не изиграе никаква роля, защото ние рязко качествено сме променили своя стил на живот, включително хранене, физическа активност и всичко останало. Нещата обикновено се развиват в годините и може би най-красноречивият пример за това е хипертоничната болест на сърцето. Значи ние говорим за повишено артериално кръвно налягане.
Наричат го тихия убиец.
Наричат го наистина,
да. Знаят, че имат хипертония.
Да. Сега, наричат го тихия убиец, защото първите етапи може да протече доста месеци, доста години, едва ли не протичат безсимптомно. Тоест няма симптоми и хората могат дори да се натъкнат някакъв път на високо кръвно налягане, което го измерят. След това обаче следващия път то вече съвсем не е така задържително, си в норми, те се успокояват.
Отдават го на стрес, преумора.
Да, разбира се, в този смисъл нещата напредват и когато вече започнат симптомите на хипертоничната болест, тогава вече се налага лечение и много често дори е късно. Правилният начин е откриване на причината и нейното отстраняване.
Надменото тегло също крие риск за сърцето. Ще ни кажеш ли повече и за това?
Значи, по-настоящем, около половината възрастно население в Европа страда с повишено сърцетегло.
И България мисли, че също е в челното място.
Да, значи над 35% от общото част от населението страда от сърцетегло. Задължени сте тази цифра между 8 до 12%. Иначе пък, погледнато пак по-така глобално, в смисъл за Европа, около 20%, значи това е една пета от децата, също страдат от свръхтегло, а от тях една трета вече има затлъстяване, което означава около 7%.
Казва, че тлъстините в коремната област са по-опасни. Защо е така?
Сега най-опасни от всичките мазнини, които се натрупват, са така наречените висцеларни мазнини. Това са мазнините, които са около вътрешните органи, които съответно затрудняват храненето с кръв.
В края на 2004 година голямо проучване, включващо 30 000 души от цял свят, доказва, че 90% от инфарктите се причиняват само от 8 рискови фактора. 4 от тях са въпрос на личен избор – тютюнопушене, стрес, заседнал начин на живот, твърде малко плодове и зеленчуци в дневното ни меню. Останалите 4 са по-скоро от медицински характер, но не се заблуждавайте. Всеки един от тях е пряко свързан с начина ви на живот. Те са абнормни нива на холестерол и високо кръвно налягане, диабет и затлъстяване в коремната област. Това, което е любопитно и важно в проучването е, че то обхваща, забележете, 52 страни. Включва мъже и жени от всички възрасти, от всички раси, от всякакви социални и икономически прослойки.
Здравейте отново, аз съм Радостина, а вие слушате По-добре здрав, предаване на радио Гласът на надеждата. Днес обсъждаме жизнено важната тема за здравото сърце.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Какво там винаги има?
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който можете да позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Сега продължаваме нашия разговор с диетолога Михаил Христов, когато бързам да попитам как да се опазим от всичко това.
Говорим за прочутото трио от витамини А, Е и С. Това са естествените всъщност антиоксиданти за човека. Ние не говорим обаче за приемането на витамини под формата на медикаменти или каквито да е добавки. Това може да се допусне само при установяване на дефицит или който за кратко време искаме да възстановим един баланс, т.е. един недостиг.
Да отидем до пазара, не до аптеката.
Да.
Кои храни са богати на тях?
Значи, на първо място, разбира се, морква, където идва името му. Каротини. След това, разбира се, говорим за домати, които са много богати на ликопен. Говорим за кайси, пъпиши, спанак, магданоз, които оглавяват тези списъци. Зеленорисните зеленчуци също имат много каротини, макар че нямат този характерен оранжев или червен или жълт цвят, защото там самият бета-каротин е маскиран от хлорофила, който пък е зелен. И затова те остават зелени, ги наричат зеленорисни зеленчуци. Казах за спанака, за магданоза, също кисели, слапът, коприва, независимо дали е парища коприва или мъртва коприва. Значи тези неща са в основата и по един естествен начин ние си набавяме в случая витамина. Сега допълването на десна витамина става от витамин С. Мощен антиоксидант, както казах в началото. Значи витамин С, това са преснати плодове. Казвам преснати плодове, защото примерно нектарите, които съдържат витамин С, през вторите 6 месеца от производството им вече рязко спада.
Губят
го. Витамин С, разбира се, че говорим за касаса, за шипките, от които може да се оплодотвори. Сега нямаме възможност просто така да се
отклоняваме.
Цитрусовите също, нали, тропическите плодове в зимния период. Нали, там една класация така за 5 често срещани плода, това са ягоди, лимони, портокали, киви, грейпфрут. Така се подрежат. Изобщо, без да знаем конкретното съдържание, дали е в 200 или 120 мг и така нататък, е добре да знаем, че пресни плодове и пресни зеленчуци трябва да приеме просто в изобилие.
Благодаря ти, че беше с нас и ни даде толкова полезна информация.
Здравейте отново, приятели, уважаеми слушатели на предаването По-добре здрав на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. До сега ние чухме мнението на специалиста по това какво трябва да правим, за да имаме здраво сърце. Притеснително е това, което той ни каза, че болестите на сърцето се подмладяват и колко е важно здравословните навици да се усвояват още в детска възраст. Какво правят българските майки? Как приучват децата си към здравословна храна?
година.
Ще по-здравословно.
Ами първо, как ви кажа, тя рядко гостува при мене, понеже съм баба и се опитваме така да давам по-здравословно домашно приготвяне храна. Казвам, че повече плодове и зеленчуци.
Ма не мога да ви отговоря в момента.
Ако просто се харесва това идея.
Еми, повече му давам, отбягвам от местните храни. Повече млечни продукти, кашкава, сирене. Повече така.
Искам се да го проуча, но спирам да имам повече плодове прямо на масата, вместо бомбони, шоколади и така нататък. Ами рекламите не знам.
Обича ли детето ви здравословна храна?
Да, обича.
Така другата ръчалка.
Еми, с личен пример.
Като стимулирам, купувам плодове, зеленчуци, яде салатки много. Рекламам, че е много трудно в общи линии. Определено се влияе от рекламите, но... Ами, когато за мен, когато всичко е в допустими норми и по-малко, мисля, че всяко нещо е здравословно, да.
Еми, супа, топчета. Портокал, праскова и банан.
Еми, по принцип обичам детето да се храни с здравословна храна, зеленчуци, плодове, супи и такива работи.
Банани, портокали, праскови, грозди.
Аз отново съм Мира, а вие сте с предаването По-добре здрав на радио Гласът на надеждата. Нашият уебсайт, на който можете да слушате програмите ни, е sdabg.net. Линкът е Световно адвентно радио. Вие чухте какви са най-големите притеснения на младите майки в България, темата за телевизионните реклами и за начина, по който те агресивно атакуват мозъците на децата ни, може би ще бъде тема на друго наше предаване. Ние наистина не знаем как понякога да се преборим с това, но все пак в края на тунела има светлина.
Скъпи приятели, чухте анкетата. Наистина някои майки са разтревожени, други не съвсем, но статистиките са отчайващи и затова е много важно как ще възпитаваме децата си, още повече светлината на сърдечните заболявания. Те се подмладяват. Все повече млади хора са засегнати. Светлинката в края на тунела открих, разговаряйки с една майка, която има вече пораснала дъщеря. Ще ви я представя. Тя се казва Димитринка Атанасова. Добре дошла. Радвам се, че си тук. Знаеш за какво те поканих. Сподели своя опит как младите майки могат да предпазят децата си от вафлите, лукумите, чипсовете и всички изкушения, които малките предпочитат пред плодовете и зеленчуците.
Ами всъщност за мен е най-важно възпитанието на детето да започне от най-ранната му възраст, защото както трябва да възпитаваме децата си във всяка друга насока в живота, така трябва да възпитаваме децата си и в техните хранителни вкусови качества. Така че е много важно още от самото ранно детство да се възпита детето кое е полезно и кое не е полезно. Защото децата много обичат да подражават на родителите си, така че ако се умеем още от самото начало да им придадем нашия опит, да им душим предпочитанието си, което е също много важно, това е една голяма стъпка за израстването на детето и за неговия избор. Вече в...
Да, аз познавам твоята дъщеря, тя е вече голяма, знам, че води здравословен стил на живота, ти си успяла в това отношение след като при нея има резултат, но като малка тя обичаше ли сладкото, както повечето деца?
Съвсем естествено, както всички деца обичат сладко, така обичаше и тя много сладко и много пъти, понеже тя е малко по-тежък характер. Много често ми е правила проблеми с тези неща, но след като се разговаря с децата, като с възрастни хора, им се обяснят някои неща. Те обичат да възприемат съветите на родителите още от най-ранната си възраст.
Още повече, че когато ти равнопоставено общуваш... Наистина да, това дава така. Резултат.
А естествено рекламата е много важна част в съблазняването на децата, защото всяко нещо, което е лъскаво направено и особено вредно, да.
А твоята стратегия каква беше? Ти позволяваше ли по-малко или изобщо?
Ами естествено, на всяко дете не може да му се забрани изцяло, защото когато забранения плод е най-сладък. Така да. Че когато му забраниш изцяло, то точно тогава иска абсолютно всичко да опита. Но когато му се обясни и когато, особено когато човек с личния си пример покаже на детето си кое е вредно и кое не, тогава вече...
Ами знаем, че някои родители... пушат пред децата си, консумират алкохол, хранят се с каквото им попадне, искат да внушат здравословни навици. Това може би не е най-добрата стратегия.
Ами, това въобще не е най-добрата стратегия, а и ние сме всички едни пораснали деца. Може ли доктора да каже на един болен, не пуши, не пи, защото това е вредно за твоето здраве, в същото време с цигарата в ръката да ти обяснява това нещо. Същото е и при родителите. Не може един родител да дава лош пример, да пие, да пуши и естествено един ден детето се обръща и ми каза, а погледни себе си.
Да, разбира се. И накрая ти имаш и нещо да ни споделиш от съвсем скорошно твое преживяване. Не е много приятно, но пък с добър изход. Би ли го споделила и с нашите слушатели?
Ами да, аз няма да обяснявам с подробности, но мога да кажа, че съм жива благодарение на здравословния си начин на живот, който съм възприела от доста години. Естествено, човек не може да бъде краен, но в нормални граници. И това, че съм престанала да употребявам алкохол и цигари от почти 20 години, е допринесло за това аз да съм жива днес. И до някаква степен е един пример за детето ми, което вече е пораснало, но никога не е късно да последва примера на родителя.
Да, много ти благодаря за това интервю, че беше с нас, а на младите майки препоръчваме да дават личен пример на своите деца в изграждане на здравословните им навици. Благодаря ти. Уважаеми слушатели, аз съм Радостина с предаването По-добре здрав на радио Гласът на надеждата. Днес говорихме за здравото сърце и научихме тъжната истина, че здравият як българин вече е само мит и водим класацията за най-болно сърце на планетата. Често се чудя, защо сме стигнали до тук. Преди 100 години учени от Европа са идвали по нашите земи и са изследвали защо този див в техните очи балкански народ е толкова дълголетен и здрав, какво яде, как живее, а днес и две здравни каси не могат да стигнат да покрият разходите по лечението на болните сърца на българите. Нелогично е. Какво ще кажете?
Да, иска ми се да ти прочета един текст, на който попаднах. Веселото сърце е благотворно лекарство, а унилият дух изсушава костите. Поетичен, но и много точен текст. Знаеш ли, чии са тези думи на цар Соломон и са записани в Библията? Да не повярваш, че симптомите на стреса и терапията за него могат да бъдат описани толкова точно, с толкова малко думи преди толкова много години. Мисля, че тук се крие отговора на твоя въпрос, защо сме стигнали до тук. Може би трябва да се върнем към християнските си корени. И това би имало благотворен ефект дори и върху сърдечно-съдовите ни проблеми.
Може и да си права. Уважаеми слушатели, това сигурно е доста странен финал на нашето предаване, посветено на здравото сърце. Надявам се да сме ви дали повод да се замислите сериозно. Но не само да се замислите, непременно направете нещо. Ще бъде жалко следващият некролог във вестника да е вашият. Останете със здрава и не забравяйте, по-добре здрави. Аз съм Радостина, а вие бяхте с предаването на радио Гласът на надеждата. Чакам ви на телефон 032 633 533.
Дочуване от мен. Слушайте ни другата седмица на същата честота по същото време. Не пропускайте.